Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melengkapi apa yang telah tadi disampaikan, perlu untuk selalu kita ingat bahwa seorang hamba akan senantiasa ditanyakan soal amal yang telah diperbuatnya dari ilmu yang telah diketahuinya. Jangan dikira Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menuntut apa-apa yang tidak kita amalkan dari ilmu yang telah kita ketahui. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai ditanyakan kepadanya empat perkara. Satu dari empat perkara itu, an ilmihi madza amila bihi, akan ditanyakan kepadanya soal ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang telah diketahuinya. Oleh karenanya tidak heran bila dulu di antara para salaf ada yang mengatakan, laitani anju min ilmi, wahai kiranya aku bisa selamat dari ilmu yang telah aku ketahui. Para salaf mengerti betul akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal atas segala hal yang telah kita ketahui dari ilmu. Karenanya sekali lagi mereka terus berharap, laitani anju min ilmi, duhai kiranya aku bisa selamat dari ilmu yang telah aku ketahui. Semoga ilmu tersebut menjadi ilmu yang bisa menyelamatkanku. Ya, kafafan li wala alayya. Dan jangan sampai ilmu itu menjadi sesuatu yang bisa menghukumku. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Hasan Basri beliau mengatakan, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallak dalam sahihnya, innal mu'mina jama'a baina ihsanin wa makhafatin wal munafiq jama'a baina isa'atin wa amalin. Seorang mukmin itu adalah orang yang berusaha menyatukan antara kebaikan dan rasa takut. Sedangkan munafik, munafik itu adalah yang menyatukan antara kejelekan dan angan-angan. Artinya seorang mukmin itu adalah orang yang begitu giat mengerjakan berbagai macam kebaikan. Bukan hanya giat mengetahuinya, tapi apa? Mengamalkannya. Makanya disatukan antara kebaikan dan rasa takut, karena paham, khawatir jika kebaikan yang telah diketahuinya itu justru malah membuatnya celaka. Beda halnya dengan seorang munafik. Munafik ini selalu dalam hidupnya menyatukan antara kejelekan dan angan-angan, karena mereka bukanlah orang-orang yang punya kesemangatan untuk mengamalkan apa yang telah diketahui dari kebaikannya. Karena itu kebaikan yang telah diketahuinya justru malah menjadi kejelekan. Dulu sahabat Abdullah bin Abi Mulaikah radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullah, ya, tabiin, sahabat Abdullah bin Imam Abdullah bin Abi Mulaikah rahimahullah mengatakan, adraktu aktsar min 30 sahabiyan kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Aku menjumpai sekitar 30 orang sahabat, semuanya sangat takut dari yang namanya apa? Kemunafikan. Ya. Maka kesimpulannya, ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin itu tidak hanya semangat dalam mengetahui kebaikan, mengumpulkan pengetahuan, tapi juga semangat dalam mengamalkan apa? Kebaikan. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, mengamalkan ilmu sesuatu yang menggambarkan kesempurnaan dakwah. Mengamalkan ilmu menggambarkan kesempurnaan apa? Dakwah. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita ini lebih harus memprioritaskan dakwah dan mengajak orang lain kepada kebaikan melalui akhlak dan amal, bukan sebatas melalui apa? Ucapan. Orang itu akan lebih tersentuh, akan lebih terkesan dengan amal, dengan perbuatan, dengan apa yang kita lakukan, daripada dengan apa yang kita ucapkan. Makanya salah satu metode tarbiyah, metode pendidikan yang diajarkan di dalam Islam adalah at-tatbiq, praktek nyata di lapangan. Apalagi agama Islam ini bukan agama yang sifatnya teoritis, tetapi agama Islam ini agama yang mengajarkan kepada kita untuk membuktikannya dalam bentuk amal. Bukan sekedar teori, tapi lebih ke praktek nyata. Itulah Islam. Nah makanya dakwah, membangun sebuah pendidikan harus diprioritaskan melalui akhlak, amal. Jangan cuma sekedar melalui apa? Ucapan. Kita kalau mengajari anak-anak akan lebih mengena jika yang kita lakukan adalah praktek. Itu yang akan betul-betul membekas menjadi ilmu yang tetap ada dalam diri mereka. Makanya kenapa dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan-sungkan untuk menyalami anak-anak kecil saat beliau berjumpa dengan mereka. Seperti yang diceritakan oleh sahabat Anas. Aku, kata sahabat Anas, berjalan pernah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika melewati anak-anak beliau mengucapkan salam. Ini pendidikan. Ini ta'lim yang ditampakkan dan diperlihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apa? Praktek nyata. Bukan dalam ucapan. Itu lebih mengena. Dan itu akan lebih diingat sekali lagi. Kita ketika mengajari anak-anak kita dengan praktek jauh lebih berasar. Memberikan dampak yang bagus dalam membentuk kepribadiannya daripada hanya dengan sekedar apa ucapan. Kita ceramah di depan anak-anak, anak-anak diomongin begini begitu ya, main ya, memang dunianya main. Sulit untuk kita bisa menyampaikan sesuatu lewat apa ucapan. Sampaikanlah sesuatu yang mengandung ilmu itu lewat apa perbuatan. Itu yang paling penting. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak athar yang menjelaskan kepada kita soal tercelanya orang yang tidak menyibukkan diri dengan amal. Kalau soal ilmu, kita sudah mengetahuinya bersama betapa pentingnya ilmu. Apalagi Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Fadlul ilmi, keutamaan ilmu sudah banyak sekali. Kita semua sudah tahu. Yang harus kita lebih ingat sekarang ini adalah jangan sampai kita sibuk dengan ilmu tetapi mengabaikan apa? Amal. Selain sibuk dengan ilmu, kita juga harus sibuk dengan amal. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Mathalu ilmin la yu'mal bihi kamathali kanzin la yunfaq minhu fi sabilillah." Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan itu seperti gudang harta yang tidak diinfakkan. Numpuk begitu saja tanpa bisa memberi manfaat. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang orang yang begitu sibuk nulis hadis. Memang zaman dulu adalah zaman di mana kesemangatan orang belajar itu sangat tinggi sekali. Ya. Sangat tinggi sekali. Dan di zaman Imam Ahmad, memang tulisan itu jauh lebih diunggulkan daripada hafalan. Karena kekuatan hafalan orang mulai menurun. Sampai dengan generasi kita, umat terakhir ini, kekuatan hafalan menurun. Jadi walau bagaimanapun kita harus mengandalkan apa? Tulisan. Kita harus mengandalkan kitab. Kalau tidak mengandalkan itu, selesai. Ya. Kalau dulu di zaman ahli hadis itu dikenal ada dobtus sodr, ada dobtul kitab. Di mana seorang muhaddis itu harus memiliki kekuatan hafalan. Selain itu juga harus memiliki kekuatan apa? Tulisan. Tapi sekali lagi, dulu lebih diunggulkan kekuatan apa? Hafalan dibandingkan dengan kekuatan tulisan. Tapi kalau di zaman Imam Ahmad, sekali lagi, kekuatan tulisan itu jauh lebih diunggulkan. Karena itu beliau mengatakan, laulal kitabah ma kunna nahnu, andai bukan karena ada tulisan, kita ini gak jadi apa-apa. Zaman Imam Ahmad saja seperti itu perhatiannya. Kita juga harus punya perhatian yang kuat untuk apa? Nulis, 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 nulis. Ada faedah sedikit, tulis. Ada faedah sedikit, tulis. Walaupun berulang-ulang, tidak jadi masalah. Ya. Karena suatu saat nanti akan kita butuhkan. Di mana? Tanpa kita perhitungkan sebelumnya. Makanya ada beberapa ahli hadis yang gara-gara dia menimbun kitabnya, akhirnya pas mau menyampaikan hadis dan saat itu diminta oleh orang lain untuk menyampaikan hadis, kebingungan. Karena kitabnya sudah dikubur, tulisan-tulisan hadisnya sudah dikubur, merasa tidak perlu. Ya. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya oleh seseorang yang begitu giatnya menulis, nulis hadis. Apa kata beliau? Yang bagi an yuksirul amal bihi ala qadri ziyadatihi fit talab. Yang semestinya dia lakukan adalah juga memperbanyak apa? Amal sesuai dengan bertambahnya ilmu. Kita punya satu ilmu, amalkan biar tidak hilang. Semakin bertambah ilmu itu, semakin banyak amal yang kita perbuat. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa salah satu sebab hilangnya ilmu itu karena tidak diamalkan. Berarti kalau diamalkan, ilmu itu akan tetap ada. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, Imam Ahmad, subulul ilmi mislu subulil mal. Innal mal idza zada izdadat zakatuhu. Jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu itu seperti jalan-jalan untuk mendapatkan apa? Harta. Allah itu kan bukakan banyak cara untuk kita bisa mendapatkan apa? Harta. Allah juga berikan kemudahan untuk kita bisa menimba ilmu agama. Walhamdulillah, agama terus terjaga. Ya. Karena sumbangsi yang dilakukan oleh para ulama untuk menjaga agama ini, mendokumentasikannya dengan baik dalam bentuk kitab-kitab. Kita bisa menikmatinya, kita bisa mempelajarinya. Jadi cara-cara untuk mendapatkan ilmu itu ya tidak jauh berbeda dengan cara-cara untuk mendapatkan apa? Harta. Semakin harta bertambah, maka akan semakin bertambah zakat yang dikeluarkan darinya. Iya kan? Harta semakin banyak, otomatis ada tuntutan untuk mengeluarkan zakat juga dengan nilai yang banyak. Ada orang yang banyak harta, gak punya kebutuhan. Ada sebaliknya, banyak kebutuhan, gak punya harta. Antum kira-kira milih yang mana? Yang banyak harta, ada kebutuhan. Banyak harta. Ada yang banyak sekali kebutuhan, aduh, aku duit, gak ada uang. Mau milih yang mana? Mau milih yang mana? Yang banyak uang tapi gak ada kebutuhan? Banyak uang, saku penuh, atas, bawah, kebutuhan. Kenapa gak disimpan di rumah saja? Di rumah sudah penuh uang. Ada kebutuhan. Ada yang banyak kebutuhannya, tidak ada uang. Nah, yang pasti, setiap kali orang bertambah uangnya, maka akan bertambah tuntutan untuk mengeluarkan apa? Zakatnya. Nah, ilmu pun sama, semakin bertambah ilmu seseorang, maka semakin besar tuntutan dia untuk mengamalkan ilmunya. ilmunya banyak, banyak juga tuntutan untuk dia mengamalkannya. Dengan begitu ia akan sibuk mengamalkan apa? Ilmu. Dan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Apa yang aku berikan, kata Allah, dari ilmu kepada kalian itu hanyalah sedikit. Enggak banyak. Oleh karena itu, tidak sulit dan tidak berat sebenarnya untuk kita bisa mengamalkannya. Karena ilmu yang Allah berikan ke kita itu hanya sedikit. Enggak membuat kita mabuk, enggak membuat kita muntah, sehingga kita enggak bisa ngapa-ngapain karena terlalu banyak ilmu. Wah, udah enggak bisa beramal. Enggak mungkin seperti itu. Kenapa Anda tidak beramal? Sudah kelebihan ilmu, berat. Gak ada ceritanya seperti itu. Seberapa banyak sih ilmu yang Anda punya? Sebanyak apapun tetap dikatakan sedikit. Apalagi sebenarnya fakta yang sesungguhnya, apa yang kita tidak ketahui, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang sudah kita ketahui. Yang sudah kita ketahui dari ilmu itu hanya sedikit. Masih banyak jumlahnya ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Kalau seandainya yang sedikit saja yang sudah kita ketahui ternyata kita tidak mampu untuk mengamalkannya, bagaimana dengan yang banyak? Jadi semangat terus, jangan menyerah, berupaya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang telah diketahui. Ya, jadikan ilmu sebagai imam amal. Ya, karena memang ilmu itu imamnya amal. Nah, amal akan selalu mengikuti ilmu. Ma'asyiral ikhwah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Untuk sesi yang kedua kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mohon nasihat dan penjelasannya. Orang tua melarang anaknya menggunakan HP, akan tetapi ia sendiri menggunakannya. HP di zaman kita sekarang ini memang sudah menjadi kebutuhan yang mau gak mau kita gak bisa lepas darinya. Karena itu termasuk alat komunikasi yang begitu mudah kita gunakan. Dengan adanya HP ini, ya, soal jarak dan waktu untuk kita bisa komunikasi dengan teman kita, dengan orang tua kita, dengan siapapun yang kita inginkan sudah tidak jadi masalah. Kita tetap tinggal di Solo, orang tua kita di Jakarta, bisa kita telepon-teleponan atau berkirim apa pesan atau video call ketika memang itu dibutuhkan. Untuk anak-anak, orang tua hanya perlu mengarahkan bahwa saatnya anak-anak itu memanfaatkan waktu belajar. Memanfaatkan waktu belajar. Jika memang sudah waktunya belajar, belajar. Dan itu memang kewajiban orang tua. Ya, kewajiban orang tua. Dan sebagai anak tidak perlu kemudian menyalahkan orang tua yang pegang HP sambil nyuruh anaknya, "Nak, belajar." Sementara dia pegang HP. Kalau memang yang dilakukan oleh orang tua itu sesuatu yang penting. Beda halnya kalau orang tua main game. Sampai miring-miring anaknya di sampingnya. "Ah, kamu belajar, belajar kamu." Nah, ini hal yang tidak terpuji. Bagaimana bisa nyuruh anak belajar sementara orang tua membuang-buang waktunya. Ya. Gak boleh seperti itu. Jadi bijaklah sebagai orang tua dalam menggunakan medsos, menggunakan HP, ya, dan berikan arahan-arahan yang baik yang bisa masuk di pemahaman anak bahwa anak saatnya belajar. Toh orang tua juga kalau saat kerja dia akan tinggalkan apa? HP-nya. Dan orang tua sampaikan menggunakan HP itu karena untuk kebutuhan komunikasi, nah, kebutuhan bisnis, kebutuhan dagang. Kita kan banyak dagangan nih di rumah, ingin iklan, ada yang pesan, itu kan perlu untuk dibalas. Sedangkan antum sekarang sudah jam 8, saatnya masuk sekolah. Apa sikap dan tindakan kita jika mengamalkan ilmu dan mengajak orang lain, tetapi dizolimi, difitnah, dan direndahkan? Idfa billati hi ahsan, hadapi dengan cara yang baik. Jangan sampai kejelekan dibalas dengan kejelekan. Ya, enggak ada sikap apapun selain mendoakannya. Ya, supaya yang meremehkan atau yang memfitnah atau yang mendzalimi itu sadar, ya. Dan mungkin butuh cara yang baik ketika mengajak orang lain mengamalkan apa? Ilmu. Bisa jadi kenapa sampai didzalimi, kenapa sampai difitnah, mungkin cara-cara yang kita lakukan ini yang salah. Metode kita mengajak orang lain kepada kebaikan atau mengajarkan ilmu itu keliru. Bagaimana menguatkan diri bisa istiqomah dalam beramal dengan ilmu di tengah-tengah masyarakat? Ya, jawabannya seperti apa yang tadi disampaikan dari awal dan akhir. Semoga itu bisa menjadi penguat kita untuk semangat dalam mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Jika seseorang sering mendatangi taklim dan muhadharah namun belum bisa merubah sifatnya yang emosian dan mudah marah hanya karena masalah sepele, dan mengapa datangnya ia ke taklim dan muhadharah tidak bermanfaat baginya? Mohon nasihat dan bimbingan. Pertama, tidak perlu putus asa. Ilmu itu harus diyakini sebagai sesuatu yang bisa merubah. Ya. Karena ilmu itu adalah cahaya. Wa ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina. Kami jadikan Al-Qur'an ini, ilmu ini sebagai cahaya yang dengannya kami berikan petunjuk siapa saja dari kalangan hamba kami yang kami kehendaki. Jadi jangan putus asa, tetap datang ke majlis ilmu dengan niat yang ikhlas. Dengan niat yang ikhlas, dengan kesungguhan. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya niat ikhlas itu apa, jawabannya untuk mengangkat apa? Kebodohan dari diri, ya, dan dari diri orang lain. Jadi tetap datang ke majlis ilmu, kemudian berangkat dengan niat yang ikhlas, dan harus punya azam dan tekad kuat merubah hal-hal yang jelek, yang tidak baik yang ada dalam diri. Hormatilah ilmu, junjung tinggi nilai-nilai ilmu agama, dan ingat, setiap kali mendengar kita tentang ilmu harus bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah berpikir datangnya ke majelis ilmu itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Inilah yang diinginkan oleh setan, supaya kita lagi mau datang ke majelis ilmu. Dibikin majelis ilmu itu seolah menjadi sesuatu yang tidak berguna. Ingat, yang merasakan seperti itu adalah si penanya. Maka bertanggung jawab baginya untuk punya semangatan, tekad kuat, ya. Dan jangan lupa memohon doa kepada Allah agar Allah memperbaiki, ya, akhlak-akhlak yang tidak baik yang ada dalam dirinya. Kan doa bercermin juga begitu, ya. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, sebagaimana Engkau perindah ciptaanku, maka perindah pula perangaiku, akhlakku. Jangan remehkan doa, ya. Usaha terus dilakukan, doa juga tidak boleh dilupakan. Bagaimana nasihat Ustaz untuk ummahat atau akhwat yang dibalik hijabnya ternyata tidak memakai jubah yang longgar akan tetapi pakai kaos yang ketat? Jazakumullahu khair. Yang pasti kalau sampai keluar rumah dengan kondisi seperti ini dan dimungkinkan lekuk tubuh itu akan terlihat karena angin bertiup kencang, ya hindari. Artinya harus diperhitungkan ketika keluar, mungkin di luarnya pakai jubah biasa ya, hijab, tapi di dalam pakai kaos ketat. Nah, diperhitungkan. Kalau memang khawatir itu akan nampak terlihat jelas, ya nggak usah. Lebih baik pakai pakaian ketat itu di rumah saja, ya di hadapan suami. Nah, di luar mah harus ke arab-araban. Kalau di rumah harus ke barat-baratan. Apakah boleh seseorang membuka privasi orang lain semacam HP atau yang lain? Ya jelas nggak boleh ya. Karena ini menggunakan barang milik orang lain tanpa izin. Nah, ada apa seperti itu? Jangan kepo. Yaitu sama juga soal rok ketat atau apalah. Kalau ketemu dengan ummahat lain misalnya bisa menampakkan aurat, ya sebaiknya kalau bertamu ya jangan seperti itu. Ya. Nah. Baik, ada yang bertanya tentang donor darah. Nah, labas, donor darah enggak masalah. Karena itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang terpenting tidak menimbulkan mudarat bagi orang yang hendak mendonorkan darahnya. Dan biasanya akan diperiksa terlebih dahulu kualitas darahnya ya, dan keadaan kesehatannya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.